luister jy, ons gesels nou oor lugvaart en die veiligheid van vliegtuie en so. Is dit veilig? Kan jy wag?
Is dit?
Hy is al van vanoggend af besig hiermee, Wouter. Hy maak dit net erger. Die doel van hierdie gesprek is
dit doen nie. Speel iets vrolik.
Ja, ons wil hê mense moet okay wees.
Weet jy wat dink ek gaan ons doen? Ons gaan vir hom vir sy straf vir 'n week lank lugvaart kos gee.
Daar's sy.
Dan sal hy spyt wees.
Spyt wees.
Dit lyk nie of dit hom beweeg enigstens nie.
Klink my na lekker storie. Klink my na lekker straf.
Dit is nie.
Ek wil net sê spyt en ander spyt gaan jy kry, hoor.
Nee, Wouter. Wouter Boot is hier, man. So gaan het, Wouter. Moet even my microfoon voor ons bykie nader trek, man. Wee.
Praat ek te sag?
Jy praat te sag.
Ai, excuse, man.
Hoe gaan het by jou?
Goed, ek wil net asseblief twee administratieve reëlings afhandel. Die een is, baie dankie vir die immunedio. Dit is die eerste jaar dat ek nie verkoue het nie.
Wat jy, die immunedio?
Die laaste is, ja, die laaste is wat jylle vir my gegeet. Dit is nou my derde keier hier by jylle. Ek voel al soos...
Furniture.
Ja, jy is ons favorite, jy moet net elke
dankie, keer opkom. En ek wil net sê baie dankie, ek gebruik het nou baie.
Genie nou?
Ja, rechtig, dit werk nogal.
Ja, dit is goeie goed.
Ja, en weet, ek is een senior burger, so dit werk. Goed, en dan die tweede administratieve reëling is,
ja, hier kom het.
Ek wil net vir julle sê, ek het baie jare in radio, nee, julle weet het, en Sharonieke, jy is die beste nuusleser wat ek nog my lewe gehoor.
Dankie, Wouter.
Rarig.
En ek het ook naas weet hoe punte te skoor.
Nee, ek sê, rechtig, weet jy, ek het nou al, die, ek het hoeveel nuuslesers al gehad, wat
saam met my gewerkt. Jy het my nog gehoor nuuslesie, man, maar nie, kom.
Nee, ek wil nie graag jy moet probeer nie, maar...
Dankie,
maar dit is baie goed, sy het die techniek wat my mens het, so,
baie dankie, baie en kan ek het sê, ek maak elke keer een fout as wat hier is, want enig iemand wat radio achtergrond het, ek en Ruben praat soveel keer hier oor, iemand wat niks van radio weet nie, is een makkeliker onderhoud, as iemand die instap wat radio achtergrond het, dan bewe jy.
Ek is so, as ek iemand kry, wat bijvoorbeeld soos Kurt Derm was op een stadion vir my ding, as hy inkom, want hy is een goeie aanbieder gewees,
ja.
En as hy inkom, dan raak ek so selfbewus oor hoe ek aanbied, dis my crazy.
Ja, jylle moet net niet achter jylle sit.
Hoor jy, dit is lekker om jou hier by ons te hee.
Dankie vir die uitnodiging.
Kom ons gesels oor die vrees van vlieg. Nee? So ek dink die inleidende vraag gaan wees, kom ons begin daar. Hoekom dink jy is mense bang vir vlieg?
Ek wil voor ek dit antwoord vir jou dit sê. Ja. In ons geskiedenis in Suid-Afrika,
ja.
Dink nou baie mooi, is daar drie, net drie, ek wil het bysê, net drie groot lugvaartongelukke. Net drie.
Groot lugvaart
waar klomp mense oorlede is.
Ja.
En die ene is in 1967 met die Rietbok, die tweede ene is in 1968 met die 707 daar by Windhoek, en dan natuurlijk die Helderberg. Maar ons het een van die veiligste rekords van vliegongelukke ten opsigte van lugrederye in die wereld.
Genuine, hè?
Ja.
In Suid-Afrika?
Ja.
Sure.
So, dis die een ding. Die ander ding is dat hulle noem dit general aviation, algemene lugvaart, ja. Soos die sogenaamde klein vliegtuigies. Dis een ander story. Maar, in die selle asem wil ek vir jou sê, die opleiding in hierdie land is baie, baie, baie goed. En ek praat nou van die bekende vliegskole, waar ouens opgelei word. Daar is op hierdie stadium goed wat aangespreek moet word met opleiding. Dit is een feit, ons kyk na sekere van die ongelukke. Ek het gekyk na van die ongelukke waar opleiding betrokke was, en dit kon verhoed gewees het. So ek wil van die begin af sê, enige ongeluk kan verhoed word, maar ons maak een groot fout, en dit is, ons leer nie uit ons foute.
Daai gaan ons nou weer sê, want ek dink ons, daai is belangrijk, dit is nie net sommer net een stelling nie, ons gaan nou weer daai net weer aanhaal. So, hier is my vraag dan nou, moet ons dan nou bang wees vir klein vliegtuie?
Nee, ek het toe ek hierna toe ry, toe dink ek so by myself, as ek van my huis af ry, lughawe toe Wonderboom toe sê, maar bijvoorbeeld, dan is dit gevaarliker as om te vlieg. Nou ek weet, dis ek wil die woord gebruik, cliché, en allemaal sê dit is so, dit is gevaarliker om lughawe toe te ry as om te vlieg. Dit is so.
Ja.
As jy die persent, nou sê allemaal vir my, ja, maar daar is baie minder vliegtuie wat vlieg, as wat daar motors is wat ry.
Ja.
Dit is so, maar as jy persentasie gewys kyk, dan is dit absoluut die veiligste vorm van vervoer. Dit, een trein is bietjie beter, glo dit of nie. Trein is beter as vlieg. Maar, ek meen die trein kan nou net soom toe ry of net soom toe ry.
Ja.
En dit is hoekom ek vir jou sê, mens moet baie mooi voordat jy 'n stelling maak. As jy 'n vrees het vir vlieg, dan sê jy sommer hoor die vlieg is gevaarlik want jy is bang. Mm. Ja. Jy kan nie dit doen nie.
Ja.
Jy moet gaan kyk na die feite en gaan kyk hoekom sê mense dit. Mm. Julle het nou nog sê 1 uit 4 mense is met bang vir vrees, vlieg.
Ja.
Dis eintlik 'n bietjie meer.
O, is dit meer?
As gevolg van die feit dat mense onkundig is.
Maar dis jy soek om ons nou gevra het, sê vir ons of jy bang is vir vlieg, maar sê ons ook vir ons hoekom jy bang is vir vlieg.
Ja. So dit gaan hand aan hand. As jy dink by Wonderboom in die oggende, sê maar Saterdagoggend, het ek een keer gaan kyk in die toring, dis al 124 vlugte.
In die lug, in Wonderboom se lug?
Land en opstyg, deur die oggend, né?
Saterdagoggend?
Nee, ja, vir Saterdagoggend.
Wag gou, net in Wonderboom?
Ja, net Wonderboom lughawe, wat opstyg land. Ja, opleidingsvlugte, wow. Vertrekvlugte en sulke goed.
Jesus,
daar was nie een incident nie. Nou, een incident is een incident. Hy sluit in een ongeluk. So, dis eintlik maar een groepnaam, né?
Ja.
En dit is wat ek vir julle wil sê, dink nou mooi, as daar geen incident was daai oggend nie, hoeveel oggende is daar en hoeveel incidente is daar?
Wat is die ding?
Ja. Nou die dag was daar een ongelukkigheid hier by Springs het iemand ongeluk gehad.
Daar
was
baie sleg,
ja. Byvoorbeeld van die lugskoue. In ons lugskou geskiedenis is daar nie baie ongeluk nie, 1 of 2 of 3 selfs. Daar is incidente, maar daar is nie regtig ongeluk nie.
Mm.
Dit gee onmiddellik vir jou die idee dat vlieg is gevaarlik as die ou daar rondvlieg en rondvlieg. Maar onthou net, daai ou wat daar vlieg nê, weet wat hy doen.
Precies.
Maar wat mense nie besef nie, en dit is wat ek vir julle, dis hoekom ek dink mense moet baie mooi besluit voor hulle besluit hulle is bang vir vlieg. Onthou op in jou motor op die pad as jy in 'n 2D wêreld. Dink nou baie mooi. Jy's in 'n 2D wêreld.
Mm.
In die vliegtuig is jy in 'n 3D wêreld.
Ja.
So die oomblik as die vliegtuig die grond verlaat, verander jy van 2D na 3D.
Hmm.
So met ander woorde, dit is onnatuurlik vir 'n menslike liggaam. En dis waar jou balans in jou ore begin invloed hê.
Hmm.
Nou een van die stories wat ek gedoen het was 'n ou wat hulle noem dit spatial disorientation. So met ander woorde jou ore vertel jou 'n ander storie. Dis hoekom ons instrumente het wat nie gekoppel is aan wat jy moet besluit en dink nie. So met ander woorde, sê nou maar jou artificial horizon wat jy na kyk. Hy is met 'n gyro en so aan. Jy moet op daai ding vertrou. As hy vir jou sê jy vlieg skeef, dan vlieg jy skeef. Al voel jy nie so nie. En nou onthou nou, as jy by die venster uitkyk in slegte weer, is dit soos melk om jou. Jy sien niks.
Yeah.
Jy vlieg of jy in melk vlieg. Wat moet jy nou doen? Jy moet gaan kyk op jou instrumente. En baie van die gevalle wat ek na gekyk het of ondersoek het, gaan juist daaroor. Die ou het nie sy instrumente vertrou nie, hy het sy liggaam vertrou.
Ja.
En jy kan nie dit doen nie, want jy is nie op 'n natuurlike plek nie.
Ja.
En dis die verskil.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika.
Haka Hana, die Groot FM 90.5. Ek het al so baie name vir haar liedjie uitgedink.
Dit is die eerste keer van dat hierdie liedjie uitgekom het wat jy dit reg uitgespreek het.
Mooi gaan lees jy, wat is die regte naam vir die liedjie? Wouter is hier so en ons is selfs oor jou vrees vir vlieg. So Wouter, ek dink die ding is, wanneer dit kom by opleiding in Suid-Afrika, jy weet, jy het nou gesê, jy weet, ons standaarde, het ons, waar trek ons in terme van standaarde in Suid-Afrika teenoor die res van die wêreld? Jy gesê, dit is een van die beste, maar soos, waar trek ons? Kan jy om...
Nee, ons in Afrika baie beslis,
ja.
Die beste. Ek dink ook, ons het baie mense wat kom van Engeland en van sulke plekke, Saudi-Arabië, ons het van Indië wat kom en so. En so, ons standaard is baie hoog.
So, hier is die vraag, en ek hou jy van die manier hoe jy dit stel, jy praat van die anatomie van een vliegongeluk. Wat is dit dan?
Een vliegongeluk het altyd 'n begin, iewers, en 'n tydlyn. Kom ek gee jou 'n voorbeeld. Die Japan vliegtuig wat geval het met daai klomp mense aan die enkel grootste vliegongeluk in die wêreld was.
Dat, wat hier 'n image?
Nee. Japan Airlines. Dit is 'n paar jaar terug met die 747 wat hulle die agterste balket noem hulle dit reggemaak het 7 jaar voor die ongeluk.
Okay.
So daardie ongeluk begin. Met die verkeer regmaak.
Sure.
So met ander woorde daai ongeluk het 7 jaar gevat om te gebeur. As enige iets intussen gebeur het in daai tydlyn, wat, sê nou maar, het weer na die balk het gekyk en hom anders reg gemaak, het die ongeluk nie gebeur nie.
Hmm.
Nou kry jy 'n ongeluk wat 'n dag voor die tyd begin. Jy weet, iemand dien sy vliegtuig of so en hy vergeet dit of hy doen dat of hy doen, dan die volgende dag sê die toetsvlug doen, dan is daar moeilikheid. So, 'n ongeluk het altyd 'n anatomie, het 'n tydlyn, en as die tydlyn gebreek word, gebeur die ongeluk nie. So as jy by 'n ongelukstoneel kom en jy werk terug, dan kom jy agter waar hy begin. En dit is wat ons moet na kyk, hoekom het hy begin? So dit moet aangespreek.
So hier is die vraag vir my dan. Soos byvoorbeeld mense wat nou bang is vir vlieg. Kom ons sê nou eers gou, moet ons kom ek vra dit so, wat is die kanse dat jy nou byvoorbeeld vandag gaan vlieg en jy gaan 'n vliegongeluk beland? Wat is die kanse van dit?
Daar's baie mense wat syfers rondgooi.
Ja.
Maar wat jy eintlik kan doen is nou sê een ou eenheid 50 miljoen, eenheid as dit algemene lugvaart is, as dit eenheid 20 miljoen weet so. Maar dis nie eintlik hoe jy daarna moet kyk nie. Jy moet kyk waarmee vlieg jy, saam met wie vlieg jy? Wat is die doel van jou vlug en al daai goed en dit bepaal die risiko. So met ander woorde, dis dieselfde of jy in jou motor klim en jy ry Marabastad toe of een van daai plekke waar jy weet jy moet versigtig wees, soos wat dit nou maar deesdae gaan of wat ook al, waar ook al. Dan weet jy wat die risiko is. So met ander woorde, dit gaan daaroor. As jy saam met 'n ou in 'n vliegtuig gaan klim wat oesbespuiting doen. Dan weet jy die risiko is baie hoër,
ja.
Want hy vlieg laag, hy vlieg tussen drade. Ja, maar dis wat ek bedoel. As jy nou saam met 'n ou in sy vliegtuig klim, 'n 6182 of wat ook al, en jy gaan na sy plaas toe, dan hang het af, hoeveel ure het hy, wat is sy gesindheid teenoor vlieg, het hy 'n ego probleem, wil hy vir jou iets bewys, gaan hy toertjies uithaal met sy vliegtuig, waar land hy, hoe lyk die aanloopbaan, so al daai goed moet bepaal word om die risiko te bepaal, dis ook om versekering so belangrik.
En ek wil vir jou sê, ek het na die vorige gehad om saam met Wouter, baie dankie weer eens, ek het saam met hom gevlieg, Groblersdal toe, Groblersdal en terug,
ja.
Op daai groot edit, en ek kan vir jou sê, dis presies dit, ek let baie, en ek het al paar, saam met 'n hele paar verskillende mense gevlieg, en ek let verskriklik vinnig op, op so iets. Want wanneer 'n ou probeer afsjou, dan raak ek klaar op my senuwees. En ek moet vir sê, dis een ding wat ek vir jou opgetel het, dit was baie, baie veilig. Ek het baie veilig gevoel die hele
tyd. En ek voel so in 'n kar, so kan jy nou nog indink in 'n vliegtuig, as jy 'n pilot kry wat nou vir jou wil wys.
So, hier is die ding, kan 'n vliegtuig se vlerke afbreek?
Ja, kan. Tang af. As die vlerke verby hulle vermoë gedruk word,
ja.
Waarvoor hulle ontwerp is, dan gaan hulle breek.
Okay, sit daai in perspektief. Hoe
kom ons sê 737-800 se vlerke gaan nie sommer afbreek.
Ek wou nou net vir jou sê
want hy is ontwerp om ongelooflike dinge te hanteer, soos jy weet, onthou daar's baie druk op daai vlerk.
Ja.
Want daai vlerke dra daai hele gewig. Nou praat jy van tonne. Die hoe kleiner die vliegtuig is, onthou die geheim van vlieg veilig vlieg is hoe swaar is die vliegtuig? Dit gaan altyd oor gewig en daai tipe van goeders. So 'n vliegtuig wat te swaar is, vat jy 'n groot risiko. Want die, sê nou maar net, byvoorbeeld jy is 20 kg of 200 kg oorgewig met 'n sekere vliegtuig. En jy styg op in die engine besluit, nee, dis nou so. Dan is jou kans om te oorleef baie minder as wat jy ligter was. Want dan kan jy 'n noodlanding gaan doen, want die vliegtuig is nie so swaar nie. So baie dinge word aan gewig gemeet.
Maar ook dit bring my by, en ek probeer nou mooi dink, turbulence. Kom ons praat met almal wie ken dit as turbulence. Ja. So nou kom ek by turbulence byvoorbeeld. Nou vlieg ek in 'n kommersiële jet en ek is nou op pad Kaapstad of ek is nou op pad Londen toe, waar ook al. En die kaptein gaan op die radio of op die intercom en hy sê, okay, sit julle sitplek gerus aan, ons gaan nou in turbulence gaan. Moet ek begin stres?
Nee, jy gaan omtrent in ons land seker 20ste van die turbulentie ervaar wat die vliegtuig kan hanteer.
Daar's hy.
Sure, okay. Ja.
So jy kan hom maar skud en opgaan. Jy sal ook sien as iemand vlieg wat baie jare vlieg en hy gaan deur turbulentie. Dis asof hy dit nie agterkom nie. Hy hanteer dit, maar jy weet dit is nie dis soos hulle in Engels sê, it's a non-event in sekere gevalle. Maar kom ek gee jou nou 'n voorbeeld. As jy die Springbok vlakte vat tot daar by Warmbad of Bella, wat noem hulle nou Bella.
Ja.
Nou waai die wind in 'n hengse spoed van hier af soontoe. En net agter Warmbad is daai berge by Sondela en daai plekke.
Ja.
Dan gaan die wind op in die lug. Nou kom maar wind van die ander kant af. Nou veroorsaak dit onstabiele lug. Dis nou baie eenvoudig gestel.
Ja.
So met ander woorde onstabiele lug. Jy het byvoorbeeld 'n geploegde land wat baie groot is en jy vlieg nou 1000 voet. Dan daai geploegde land word baie warmer as die bosgedeelte langsom. Nou het jy lig wat vinnig styg van die warm gedeelte en stadiger van die kort gedeelte. Nou veroorsaak dit lig wat onstabiel is. Dit veroorsaak turbulentie. So dit is eintlik nie so ernstig nie, maar as jy nou in 'n kleiner vliegtuig is en daar is erge turbulentie soos naby 'n groot donderstorm. Dis hoekom ons vermy donderstorm so ver ons kan.
Okay, ek wil
dis hoekom dit gevaarlik
is. Ek wil gou daar stil staan vir 'n split sekonde. Ek dink mense moet daai baie mooi verstaan, dat voordat 'n vlenier opstyg, gebeur daar ongelooflik baie voorbereiding op die grond. Nog voordat jy daai Aries se sleuteltjie draai en jy sê start hom. Is jou vlugvoorbereiding deeglik gedoen? Vat ons net vinnig deur, byvoorbeeld, weer is een van die belangrikste goed.
Ja, die weer is die belangrikste goed. Dit is waaroor daai reeks wat ek gedoen het gegaan het. Dit is meestal oor weer. En as jy kyk na van die ongelukke, is dit weer probleme met die ouens. So jy vlieg nie in 'n donderstorm in. Jy kan byvoorbeeld haal kry ver van 'n donderstorm af. Wat uit die donderstorm uitkom en uitgegooi word ver kilometers van hom af, dan slaat dit jou, dan weet dan sit dit oop skoon lig waar die son skyn en tref jy haal jou.
What?
Op hoogtes. Ja, jy kry seker goed. So met ander woorde, weer is baie belangrik en een van die goed wat ek hanteer het was 'n vlug wat 'n ouetjie gedoen het saam met twee van sy vriende van Nelspruit af. Die probleem was die beplanning. Kom ek verduidelik gou vinnig net kort vir jou hoekom. Hy het beplan hy vlieg terug Randse lughawe. Op pad tydens die vlug besluit hy nee, hy gaan nou Tsanin om en dan sien toe. Wat gebeur nou? Die oomblik as hy die vliegtuig invlug draai en die weer is nie goed nie, dan is alles voor hom onbekend. Dit maak nie saak wat se vlugbeplanning hy gedoen het nie, alles voor hom is onbekend.
Ja.
Nou kan jy sê, ja, maar hy het GPS gehad, wat terreinklerens het, het hy hom gebruik, het hy geweet hoe om hom te gebruik, hy het baie min ure gehad, daai tipe van goed. Nou begin al hy goeders teen hom werk. Wat moet hy doen? Hy moet omdraai en terugkom en waar land waar hy vandaan kom. Wat hy die eerste keer gedoen het, maar die tweede keer nie. Hulle is al drie dood. So, dis wat ek vir jou sê, dit gaan baie keer die menslike faktor is die sleutel tot 'n ongeluk.
Ja, ja.
Of het nou die meganiese ou is, en of het die vlenier is, en of het wat ook al is.
Ja, voorbereiding, ondervinding, en besluitneming. Nee?
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 90.5.
Alright, Ivan Roo met Single is Groot FM 90.5, 25 minuten voor 9. Wouter is hier so. En ek kan vir jou sê, ek dink een van die ander dinge waar ons praat is choppers, helikopters. Want die ding is nou...
Wat jy net gou reg help, 'n chopper snij groente.
Ja man,
dis 'n helikopter.
Dis 'n chopper man.
Ja.
Nou, hier is die ding.
Jy cowboy is of die chopper.
Dis 'n chopper, like my chops. Hier is die ding. Baie mense dink, en help ons gou dat ons hierdie verstaan. As jy nou met 'n helikopter opstyg, en jy is nou lekker daar op 6000, 7000, 10000 voet waar jy vlieg nou hoog, ja man, ek weet.
Kan nie so,
ja man, ek weet, jy is nou op 6000 voet.
Ek geniet hierdie, dit is van, een mondeling en Ruben word gemerk.
Ek praat van AMSL, ok.
Goed.
Luister hier.
Ja.
So jy vlieg
op, gaan aan, ek wil nog hoor verkeerd.
Ja.
Nee, dis AMSL, hy het nie gehoor nie. Hy het gedog ek sê AGL.
Skus Ruben.
Alright, so jy vlieg so hoog. Nou besluit die chopper se of skus die helikopter se engine, hy is nou moeg.
Ja.
Val leiding nou net in die lug
uit. Nee. As jy begin by 'n goeie vliegopleidingskool soos wat ek nou, ek kan nou nie naam sê nie, maar hulle weet nou van wie ek praat.
Ja.
Dan sal hulle jou, dis een van die baie dinge wat jy oefen. Is hulle, weet jy wat hulle dit noem?
Ja, uit die rotation, wat is dit?
Auto rotation. Ja.
Ja.
Met ander woorde, jy kan omland, en daar is baie ons wat dit doen, maar jy moet die hoogte hê, en jy moet weet wat jy doen, en jy moet dit baie keer geoefen het. So iemand, soos Herma, wat byvoorbeeld nou Vrydag by julle kom kuier, sal byvoorbeeld, dis een van die groep wat sy jou verseker sal leer,
ja.
is dit, en ook, jy weet, meeste van die instrukteurs, hulle fokus nogal erg op auto rotation, onder andere.
Verduidelig gou vir ons wat dit is.
Nee, jy gaan maar net, en jy onthou daai lemme wat bo die helikopter draai, is 'n vlerk, eintlik. So wat jy moet doen is, jy moet, die oomblik as jy 'n probleem het met die engine, moet jy daai, hulle noem het lift, moet jy hou. En die enigste manier hoe jy kan hou, is om die lemme te gebruik. Dit is baie technisch, om het uit te werk. Maar jy gebruik daai selle lemme wat nou nie meer 'n engine het wat hulle draai nie, sodat die wind van voor af, dis nou baie eenvoudig gestel. Hulle aanhou draai sodat jy daarom kan land. So dis nie dat jy uit die lug uit val soos 'n wit yskas nie.
Ja. Ja.
Hoor jy?
Ek dink mense moet daai wie? Ek. ons moet daai ding net baie mooi verstaan dat auto rotation is 'n ding wat dis baie moeilik om net uit die lug uit te voeter met 'n helikopter. Ek dink en hoeveel ure oefen helikopter pilots byvoorbeeld daai?
Kyk, kan ek vir jou net ook dat jy beter verstaan. As jy vat 'n auto gyro. Weet jy wat dit is?
Verduidelik.
Dis daai klein microlight dingetjie met die propeller achter, met groot helikopterlemme bo. Nou wat hulle doen is, hulle staan by die houpunt wat hulle nou gaan opstyg, dan begin hulle met die machine se krag daai lemme draai. En op 'n stadium dan stoot die propeller achter die vaartuigie vorentoe. Die wind wat van vooraf kom, hou daai lemme aan draai. Dit word nie deur die engine gedraai nie. En dit is hoe auto rotation. Dis hoe kom hulle hom so noem.
Ja.
So ek hoop dit help 'n bietjie.
Ek wil sê ek helikopter freak my ook nog so bietjie uit. Ek weet ek vliegtuig voel vir my veiliger.
Ja, tot jy 'n vlieënier ontmoet wat oulik is en dan dink jy nie meer so nie.
Ja, nee, ek het al lekker helikopter gehad, ja.
Ek dink die groot ding is dit kom maar neer op wie vlieënier. Jy het nou gepraat van egos in 'n kokpit. Ja. Ek dink dis maar die groot ding. Ek dink die mense kry ouens wat goed fixed wing gewone vliegtuie vlieg en dan is daar ouens wat kamikaze straai wees en dan is jy nou die ander ouens wat in choppers dieselfde doen, hulle is al baie veilig vlieg, byvoorbeeld Herman wat vryer by ons was, 'n ongelooflike goeie vlieënier, sy het byvoorbeeld my na die tyd kom vertel van hoe sy al beplanning doen voordat sy kom land en voordat sy moes opgestyg het, weer by Stefanus Roos, hoe jy weet hoeveel beplanning daar ingaan, iets so eenvoudig soos van 'n rugbyveld af opstyg, om seker te maak situational awareness, dis die groot woord in aviation ook, om te weet wat rondom jou aangaan voordat jy daarin opstaart en opstyg. En dis belangrik.
Maar het jy al gehoor dat mense sê, skie Sharonieke, wat sê, jammer is moeiliker om 'n helikopter te vlieg as 'n vliegtuig. Elkeen het sy eie moeilikhede. Een helikopter kan land waar hy wil, as dit moontlik is. Een vliegtuig nie. So as hy vlieg hy. Dan moet jy nou besluit, wat doen jy nou volgende as jy moeilikheid het. Met een helikopter het jy nog bietjie van 'n kans, maar nou weer met een helikopter is dit voordelig om enige plek te kan land. Weet so, baie het helikopter het voordele en nadele en vliegtuig het voordele en nadele. Die een is nie beter as die ander nie. Elkeen het sy eie doel, waarvoor hy ontwerp is en hoekom hy vlieg. En jy kan wild vang, jy kan, jy weet, ons doen geologiese opnames met die vliegtuig, so elkeen het 'n werk.
Ja.
Jy verstaan, en dit moet 'n mens, nie dink 'n helikopter is moeiliker, dit is ook maar 'n 3D wêreld. In 'n vliegtuig moet jy ook jou bene, jou voete en jou hande en alles gebruik. So dis nie so dat het een is moeiliker as die ander een.
Sê gou vir my, wanneer in vlug is die gevaarlikste tyd?
Dis 'n moeilike vraag, maar meestal met opstyging sou ek sê, want as jy moeilikheid het met opstyging,
was min tyd.
Jy swaar, jy het min spoed, jy moet nog hoogte kry, jy weet daai tipe van dit is vir my 'n gevaar area. As jy byvoorbeeld moeilikheid het met eindnadering, kan jy daarom nog, jy weet die vliegtuig, jy het spoed, is ligter. Ja, so in my opinie, ek meen ander mense kan verskil van my, is maar eintlik dit. En dan natuurlik in die nag, is tydens 'n vlug, is dit vir my gevaarlik as jy byvoorbeeld met 'n enkel motorige piston engine vlieg. Dan is dit vir my 'n redelike risiko, want jy kan nie regtig sien waar kan jy 'n noodlanding doen nie en daai, maar mens moet 'n naggradering doen, so jy doen dit. En dis maar die gevaarlikes, dink ek.
En natuurlik, weers, wat jy nou gesê het, ek meen, ek dink een van die moeilikste goed, en ek meen, help my reg waar ek verkeerd is, maar bijvoorbeeld een crosswind landing, is waarskynlik een van die moeilikste goed vir vlieëniers om onder die knie te kry.
Ja, dit is ook maar techniek, hoor, en jy moet die vliegtuig verstaan, en so aan. Da is baie goed wat invloed het daarop. Maar ek wil vir jou sê, en ek is bly jy vra dit, weer is besig om te verander. En daar is baie van die vlieëniers wat saamstem. Die weer verander. As ek moet dink hoe die weer was toe ek begin vlieg het, teenoor nou, dis vir my asof die weer meer intens raak. En dit kan wees as gevolg van die wêreldwye sogenaamde global warming, of wat ek weet nie wat dit is nie. Maar die weer is regtig besig om te verander. Dis asof die storms meer intens is as wat dit vroeër was. Nou, of dit net 'n siklus is, weet ek nie, maar of dit El Niño is, en of dit wat is, maar dit is vir my asof die weer, die son is warmer, weet en daai tipe van goed. So, mense moet baie fokus op dit, en hulle doen ook op opleiding, maar dit blyk steeds jou besluit, gaan ek vlieg of nie vlieg. Dis waaroor.
Ja. Net hierna vat ons dit saam, want ek moet vir jou sê, jou nuwe boek het ook die lig gesien, en ek weet, jy is baie besig met baie ondersoeke oor van die ongeluk, ons gaan net hierna gaan ons daaroor gesê.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharonieke.
Get out of my dreams, get into my car, Billy Ocean, 847. Nou luister hier, Wouter Botha is hier, so ons gesels oor die veiligheid van vlieg, en ek moet vir jou sê, ek persoonlik kan nooit wag vir 'n volgende geleentheid om in die lug te kom, dit is my baie, baie lekker, maar ek verstaan ook dat mense baie vrees het vlieg, en ons het nou net daaroor gesels, ek dink die groot ding hier is ook, Wouter, is die media, uit die aard van die saak, sal altyd, 'n vliegongeluk, 'n groot ding maak, Maar jy hoor so wat ons nou gesê, jy hoor nooit van die duisende veilige landings nie. En dis nou maar net die aard van die wat ding maar is. Maar ek dink as die mense moet saamvat, dit is 'n baie veilige vorm van vervoer, is vlieg. En was so wat jy gesê het, waarskynlik die veiligste. Naast treine.
Wat baie gebeur, is dat iemand is so bietjie bang of nie bang, jy is so tussen die twee.
Ja.
Dan sê ek vir hulle, maar kom ons gaan vlieg, jy weet, kom ons kyk. En in die oomblik as hy vliegtuig opgaan en, of na die vlug, dan sê hulle, ek het nooit geweet so lekker nie.
Mm.
So ek dink, baie mense is op die grens van bang of nie bang nie.
Mm.
Maar bang is een relatieve begrip hoor.
Mm.
Soos ek vir jou van die begin af gesê het, mense is bang omdat hulle onkundig is.
Ja, ja.
Maar dit is so dat dit nie 'n normale omgewing is
ja.
vir die mense.
Net so vir mense wat nie weet, vertel ons 'n bietjie van Flights to Nowhere en natuurlik die nuwe boek wat nou uit is.
Ja, die Flights to Nowhere reeks was in 2021 op TV gewees en hy het baie goed gedoen want mense is gefassineer deur vlieg. En toe ek nou 'n reeks doen oor vermiste vliegtuig,
ja.
toe gaan het wild.
Ja.
So ek het tot vandag toe jong studente wat my kon sê hulle die reeks gekyk. Nou persoonlik dink ek, dit was nie 'n reeks wat ek op daai manier sou wou verfilm nie, maar ek het nie beheer daaroor gehad.
Ja.
Nou word die reeks weer uitgesaai, van Desember tot Februarie. En dit is as gevolg van aanvraag deur die publiek, om het weer te sien. So ek is baie dankbaar oor. Die boek, net vinnig, het ek, dit, ek het Flights to Nowhere die boek geskryf, toe, dat was artikelreeks, toe een boek, toe een CD, en sovoorts, en toe die TV-reeks.
Hmm.
So ek het nou hierdie boek, Air Accident SA, ook saamgestel. Nou wat mense nie verstaan nie, jy stel nie sommer net 'n boek saam, lees 'n paar goed, dit vat jare om die goed by mekaar te sit.
Ja.
En jy moet versigtig wees wat jy sê. Nou kry jy kritiek, en die mense sê, en kyk in die lugvaartindustrie is daar baie kritiek, elke ou is 'n expert, glo my. So ek het probeer om so veel as moontlik al twee kante gelukkig te hou, die publiek laat hulle verstaan wat ek sê, en die lugvaart ouens sê, maar hoorie, laat my bietjie tweemaal dink oor daai ongeluk wat ek oorgelees het. So dis nie 'n topverkoper boek nie, hy is uitverkoop, maar dis nie 'n topverkoper boek.
Ja. Die ding is, in lugvaart is daar so baie, buiten die afkortings, is dit so 'n tegniese wêreld, daar is so baie goed wat jy moet verduidelik, en vir Jan Alleman op straat gaan dit totaal Grieks wees, jy gaan hom mis nie. So dis moeilik om die binneweg te vind, tussen vir lugvaartkennis, wat werklik kennis is, en dan vir die publiek te skryf. Ek meen hoe om daai middeweg te vind, ek weet nie hoe jy dit doen nie.
Kyk, jy sal sien as mense kyk na die kajuit van 'n 737 of enige vliegtuig, dis metertjies en knoppies,
ja.
en, so, en daar is 'n rede daarvoor. Daai goed moet daar wees, want dit is 'n 3D wêreld.
Mm.
So met ander woorde, as die 737-800 kom land op Johannesburg, of by Lanseria, of waar ook al, of Kaapstad, daai goedjies is nodig, glo my. En daai vlieëniers het 'n lys waardeur hulle moet gaan, om seker te maak dat hulle alles doen.
Mm.
En dis belangrik. Daar's baie ongelukke waar die vlieëniers nie dit gedoen het.
Mm.
Maar dit raak minder en minder, want daar is, hulle noem het 'n S op die Standard Operating Procedure, wat jy moet doen. En hulle hou nogal hulle vinger op jou, want onthou hulle hele reputasie is op, maar behalwe dit, behalwe al daai, dit gaan oor mense lewens.
Ja.
ja.
En as ek, deur net hierdie simpel boek wat ek nou geskryf het, vir iemand kan sê, of iemand lees dit en hy dink tweemaal, en ek red sy lewe, omdat hy daai dag nie vlieg nie, omdat die weer sleg is, dan het ek my werk gedoen. En dis waaroor dit gaan. Mense moet dit in daai opsig sien. Hou die kritiek een kant, hou jou eie opinie, dis reg, maar onthou net een ding, as jy 'n lewe kan red, deur jou ego een kant te skuif, het jy verseker 'n bydrae gemaak, nie net in jou gemeenskap nie, maar in iemand se lewe.
Nee, 100% nie. En ek dink wat die mense ook moet verstaan is, ek volg nou nog ons ou op YouTube, ek het nou net van hom gesels, en hy kyk na geweldige, mense stuur van video's, en analyseer hy nou wat daar gebeur het, en hy is 'n kaptein vir 'n 747 ook, en hy vlieg wêreldwyd. En hy bijvoorbeeld, sal baie keer verduidelik dat hoeveel noem het nou maar renewals en simulator, hulle moet oordoen weer op 'n gereelde basis om current te bly op sekere situasies. So hierdie ouens is opgelei, as jy 'n kaptein word, is jy opgelei om amper enige situasie te kan hanteer, wat kan fout gaan.
Dit is die ander ding, dis hoekom as jy gaan kyk na die reëls en regulasies van die South African Civil Aviation Authority, of die wet,
ja.
dan is dit daarin geskryf. Jy moet 'n sekere hoeveelheid landings doen, opstygings doen, en sekere goeders in 'n sekere tyd doen, om, soos wat jy dit genoem het, current te bly. Met ander woorde, jy is reg om te vlieg. Jy kan nie sommer net, na 6 maande wat jy nie gevlieg het, in 'n vliegtuig klim met 10 passasiers, en daar gaat jy nie.
Ja.
Dit werk nie so nie.
Mm.
En dit is hoekom ek sê, ons die reëls en regulasies is daar, ons moet dit toepas, en die ongelukke wat reeds gebeur het, het lesse in, ons moet dit toepas. Ja. Dan sal ons op 'n punt kom, waar vliegveiligheid op 'n beter persentasie sal wees.
100%. As die mense weer daar reeks wil kyk,
ja, hulle kan dit kyk op DSTV 180 of OpenView 115, dis van December af, ja.
Maar dan gaan hy weer wys. En net gevinnig, net laas is voor ons jou gelat gaan, die nietste op die Rietbok, wat is die story nou daar?
Ek kan nie vir jou al die detail gee nie, maar op hierdie stadium is dit 'n befondsing story,
ja.
Waar ons beplan om dan sekere stukke uit te haal, wat dan uitgestal kan word, in twee museums, een in Oos-London en die een hier by die Suid-Afrikaanse Lugdiensmuseum by Randse Lughawe, ja. So dat mense fisies die vliegtuig kan sien.
Ja, sien.
Maar dit is 'n lang proses, dis 'n duur proses en is 'n verskriklike gevaarlike proses,
ja.
Want die kus by Oos-London is nie jou speelmaat.
Ja, ja.
En die vliegtuig se wrak lê diep en die strome en die weer en daar's net sekere duikers in die land wat daai diepte kan duik. So dis ons uitdaging.
Ons hou dit dop, hou my asseblief op hoogte van dit. Ek sal definitief daai weer deurgee. Nou ja, ek dink ek is nou weer reg om nog 'n paar flips te gaan doen, hoor.
Ons het voel beter oor jouself.
Ja ja, dink ons moet nog 'n paar flips gaan doen. Wat dink jy?
Ja, ons vat Jeronica saam.
Ja, sien. Ja, daar is hy.
Jy gesê ek oor my vitigo's nou lekker.
Wouter, dankie. Altyd lekker om jou te chat.
Plezier.
Alright, dit was
die Groot Breakfast met Ruben en Jeronica op Groot FM 90.5.